Estamos aquí na Praza da Horta do Seminario de Lugo, onde se están concentrando os taxistas da cidade dende esta mañá, dende as 10 ata mediodía, ata 1 aproximadamente estarán por aquí. E temos con nos a Jesús Rodríguez, que é o presidente da Asociación de Taxistas. Contadnos un poquinho cal é a razón desta concentración, porque estades aquí hoxe aquí con este parón na cidade de Lugo.
Bueno, pues a razón é a subida excesiva dos precios dos seguros, que temos unhas subidas algo exageradas. Desde hai máis ou menos dous anos e medio, foron incrementándose, pero hoxe en día é algo irreal, é algo asombroso. De 1.200 euros que pagábamos fai un ano máis ou menos, estamos pagando 3.000, 4.000 e incluso 8.000 euros por seguro do coche.
Que é o que pedides cunha concentración como esta que se está levando a cabo en toda España e tamén aquí nas cidades de Galicia?
Home, pois que o goberno medie nesta situación, porque non se pode permitir esta suba tan excesiva que fan as compañías de seguros.
Falamos tamén con Ovidio, presidente do Radio Taxi aquí en Lugo. Unha última e moi rapidinho, como está o sector agora mesmo, e aparte destas preocupacións que nos contaba agora mesmo Jesús, pois bueno, como está agora mesmo vivindo este inicio de ano 2025?
Bueno, con esto dos seguros xa é un varapalo bastante forte. Despois tamén temos que o combustible, ben vemos que está polas nubes. Entonces a cousa, si hai traballo, hai que reconocer que hai traballo, pero hoxe o que facemos entre seguros e unha cousa e outra, quedamos un pouquiño por debaixo do que tiñamos que ganar, ¿no?
Bueno, xa aproveitamos que temos aquí ao vídeo unha cuestión importante. Falábamos do tema dos seguros, falábamos de outros gastos que tiñamos. E tamén comentábamos, digamos, como dicimos os xornalistas, off the record, aí nese tempo que nos deu entre a conexión de Galicia que temos agora aquí en Lugo, pois de outras cuestións que teñen que ver co tipo de vehículo, se é adaptado ou non, se é, bueno, agora cos coches eléctricos, en que depende isto para o día a día dun taxista?
Hombre, o día a día necesitamos, pues claro, unha facturación mínima para os gastos diarios, non? Que é o que comentábamos antes. Os coches eléctricos, ahora, os precios están disparados. Vemos que un coche eléctrico hoxe manda do orden de 45.000 euros, 40. Un coche adaptado, por exemplo, son 60.000 euros. Un coche adaptado, 60.000 euros en carreiras de 5 ou 6 euros, que é o que hai aquí, como moito 8, pois son moi difíciles de sacar. É certo que hai unhas pequenas axudas, pero tampouco non chegan para paliar esos gastos. E agora, encima, vemos o tema do seguro, pois imaginemos unha cousa clara, 4 ou 5 mil euros é o que ves pagando por unha letra dun coche anualmente. Entonces é un gasto, é un coste moi 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 elevado para nosotros.
Comentábamos antes un dato que, bueno, para facernos a idea dos que estamos, bueno, noutros sectores traballando, que xa soamente en gasto, se facemos un baremo, ao día sairía por 90 euros por taxista. Eso é un gasto importante.
Os gastos mínimos que ten o taxista, isto xa é traballo non traballe, son esos 90 euros, tens que dispoñer deles diariamente para gastos.
Por facer unha fotografía, como está a situación, despois preguntaremos a nivel provincial, pero na cidade de Lugo, cantos taxistas con licencias ou desa día de hoxe, bueno, e como vamos, por dicir de unha maneira, trampeando no día a día para ir sobrevivindo?
Bueno, na cidade de Lugo temos 69 taxis. Bueno, a ver, hai días moi bois, hai días moi malos, pero bueno, vaise levando porque o traballo, gracias a Dios, vai adendo, ¿no? Despois temos que reconocer que, por exemplo, a cidade de Lugo ten unha flota de coches, non sei a demais cidade, pero Lugo é unha excelente coches, o que máis ten 4 anos, todos son coches que temos un servicio moi bon en este aspecto. E tamén temos a suerte, que é o que comentábamos antes, que aquí non temos as plataformas estas
Uber, Cabify,
pois por qué? Porque é o que dicíamos, non veñen porque non teñen para vir un día que hai un evento non lles compensa. Entonces, de momento non o temos, que non estamos libres de que non veñan, porque isto xa sabemos.
Vai cambiando, sí.
Claro. Sí. Efectivamente.
Pois imos a coñecer tamén como está a cousa a nivel provincial. Falábamos de 69 licencias aquí na cidade de Lugo. Como está a cousa a nivel de toda a provincia?
De toda a provincia estamos ao redor de 500 e pico taxis, 557, unha cousa así. E bueno, están con problemas, sobre todo nos pequenos ayuntamientos aínda é peor que aquí na ciudad, porque claro, non teñen o volumen de traballo que temos aquí na grande ciudad. Aí é moi problemático. Hai xente que incluso aparcou o taxi, por non poder pagar, non é poder pagar o seguro, é que o ben abusivo, non o queren pagar. E despois eses servicios a xente vai nos notar de menos, claro está.
Como afecta, por exemplo, que sexa un concello máis rural, poñamos, por exemplo, unha zona da montaña, con todo o que ten que ver de averías, mal estado das estradas, a estar aquí na cidade, que, bueno, tampouco digamos que están todas as rúas de maravilla, pero a situación cambia, non?
Pero sí, cambia por completo. No rural teñeno moi complicado, A verdade, o que transmiten os compañeros desde o rural, eso, ese incremento, as averías, os costes dos talleres, os precios da subida dos coches, o gasoil, é que o teñen moi complicado. Agora están nos afogando por todos os lados. Este incremento de seguros agora é abismal e por eso estamos aquí na rúa para intentar buscarlle unha solución.
Precisamente, xa por pechar o círculo, comezábamos falando pois do motivo da protesta de hoxe, o tema da suba dos seguros. Non sei se isto afecta de forma diferente pois a hora de asegurar un taxi aquí na cidade de Lugo ou noutro concello da provincia, ou máis ou menos o cálculo é o mesmo.
Bueno, non é igual, porque as compañías aseguradoras, cando levas taxímetro, incrementan moito máis o precio, claro. Pero é que no rural tamén o incrementan, Non é tan grande, pero sí, o incrementan. Pois se pagar no rural, o mellor, 1.000 euros, pois están pagando 2.000. É un incremento case dun 100%. Eso é moito, para o volumen de negocio que ten esa xente.
Pois Jesús Rodríguez, presidente da Asociación de Taxistas da Provincia de Lugo, graciñas por atendernos e a seguir adiante con esta reivindicación.
Gracias a vostede, gracias.
E damos as gracias tamén ao Ovidio, presidente de Radio Taxi Lugo, por atendernos, que xa falamos con él habitualmente desas cuestións que temos con respecto ao taxi aquí na cidade, e agardemos tamén que a situación se solucione o antes posible para o sector.
Gracias a vos, esperemos que hoxe podamos empezar a ter algo de unha visión hacia o futuro de que baixen un pouquiño. Moitas gracias.